VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15มิถุนายน2565ตามเวลาประเทศไทยวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพศสุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียเดินหน้าความพยายามยึดครองเซโวโดนัสอังกฤษพร้อม4ประเทศเครือจักรภพในเอเชียร่วมปัดฝุ่นสนธิสัญญาความมั่นคงไบเดนออกโรงปกป้องแผนงานด้านเศรษฐกิจหวังกระตุ้นคะแนนนิยมและจับชีพจรเศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงเกิดเศรษฐกิจถดถอยได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงความคืบหน้าคดีวิชารัตนภักดีอัยการเปิดหลักฐานเอาผิดจำเลยทำร้ายชายไทยวัย84ปีจนเสียชีวิตเสริมข่าววันนี้ญี่ปุ่นพัฒนาซีเมนต์กินได้ก่อนจะปิดท้ายกันวันนี้ที่ลิขสิทธิ์เอลวิสอาจทำลายธุรกิจงานแต่งที่เวกัสรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากคุยเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ยูเครนกันเลยนะคะคุณสมพศค่ะ
ครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ากองกำลังรัสเซียได้ทำลายสะพานแห่งสุดท้ายที่เชื่อมต่อเมืองเซเวโรดอนเนสแล้วนะครับซึ่งปิดโอกาสสำหรับการอพยพพลเรือนออกจากเมืองนี้ไปแล้วขณะที่รัสเซียยังเดินหน้าโจมตีพื้นที่ในเมืองนี้อย่างต่อเนื่องนะครับกองทัพยูเครนรายงานว่ากองกำลังรัสเซียยังคงพยายามเข้าตั้งหลักในพื้นที่ส่วนกลางของเมืองเซเวโรดอนเนสขณะที่อเล็กซานเดอร์สเตรียกนายกเทศมนตรีของเมืองนี้กล่าวว่าแม้รัสเซียจะพยายามบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ทหารยูเครนก็ยังคงปักหลักต่อสู้ได้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองทหารรัสเซียได้รุกคืบเข้าไปยังบริเวณใจกลางเมืองนี้และเดินหน้ายิงถล่มโรงงานเคมีซึ่งเป็นที่หลบภัยของทั้งทหารและพลเรือนด้วยขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของเขตปกครองลูฮันสก์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเซโวโรดอนเนสก์เปิดเผยกับสำนักข่าว AP ว่ากองทหารรัสเซียได้เข้ายึดครองพื้นที่ตอนนี้ 80% ของเมืองแล้วนะครับโดยเซอร์ฮีไฮดายผู้ว่าการเขตปกครองดังกล่าวยอมรับด้วยว่าการอพยพพลเรือนจำนวนมากออกจากเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากรัสเซียยังคงยิงโจมตีและต่อการต่อสู้ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะแต่ว่าทางผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์ก็เพิ่มเติมกับทาง AP นะคะว่ายังคงมีโอกาสสำหรับการอพยพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและการสื่อสารระหว่างกองทัพยูเครนและประชาชนในพื้นที่ก็ยังดำเนินต่อไปโดยบอกด้วยว่ากองกำลังรัสเซียนั้นยังไม่ได้ปิดกั้นเมืองยุทธศาสตร์แห่งนี้โดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งมีรายงานอพยพพลเรือนไปแล้ว70คนจากเขตปกครองนี้ในระยะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บอกว่าการสู้รบในแคว้นดอนบาสนั้นจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางทหารว่าเป็นหนึ่งในการสู้รบที่รุนแรงที่สุดในยุโรปพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศหุ้นส่วนทั้งหลายนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยเข้ามาให้กับยูเครนเพื่อรับมือกับกองกำลังของรัสเซียด้วยนะคะนอกจากนี้ทาง AP ก็รายงานเพิ่มเติมว่าทางการยูเครนได้เปิดเผยว่าเพิ่งรับศพของนักรบ64คนจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลในมาริอูโพลนะคะภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับรัสเซียโดยแถลงการของรัฐบาลยูเครนนั้นระบุว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นที่แคว้นซาปอริเชียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ายูเครนนั้นนำส่งศพทหารกี่รายให้กับทางรัสเซียนะคะอีกเรื่องหนึ่งไปดูความคืบหน้าการตัดสินคดีของ3ชาวต่างชาติที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมก็เป็นทางทำเนียบเครมลินนะครับที่แนะนำให้ทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยสื่อสารไปยังผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดอนบาสของยูเครนแทนที่จะติดต่อมาที่กรุงมอสโกนะครับเพื่อติดตามรายงานเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสั่งประหารชีวิตชาวอังกฤษ2คนที่เข้าร่วมกับกองกำลังยูเครนในการต่อสู้กับทหารรัสเซียนั่นเองดิมิทรีเพสคอฟนะครับโฆษกเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่าทางการอังกฤษยังไม่ได้ติดต่อไปยังรัฐบาลรัสเซียนะครับเกี่ยวกับกรณีของไอเดนแอสลินและชอนพินเนอร์ซึ่งถูกศาลสูงสาธารณรัฐประชาชนดอนเนสของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนสั่งประหารชีวิตพร้อมกับซาดูลบราฮิมอาสาสมัครชาวโมร็อกโกเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในความผิดฐานเป็นทหารรับจ้างโฆษกเพสคอฟกล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษควรยกประเด็นดังกล่าวขึ้นไปคุยกับทางการของประเทศที่ประกาศคำพิพากษานี้ออกมานะครับซึ่งไม่ใช่สหพันธรัฐรัสเซีย หลังมีรายงานข่าวคำพิพากษาประหารชีวิตนักรบต่างชาติทั้ง3คนทางอังกฤษสหประชาชาติยูเครนแล้วก็เยอรมนีต่างออกมาประณามคำตัดสินครั้งนี้ทันทีครับ
ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐบาลอังกฤษนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวเลยโดยระบุว่าการตัดสินประหารชีวิตพลเมืองของตนนั้นเป็นการฝ่าฝืนที่ผิดมหันต์ของอนุสัญญาเจนีวาซึ่งมีการกำหนดเอาไว้ว่าเฉลยศึกนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองในฐานะพลรบและไม่ควรถูกดำเนินคดีเพราะการเข้าร่วมการเป็นปรปักษ์และเพิ่มเติมได้ว่าครอบครัวของแอสลิงกล่าวว่าทั้งแอสลิงและพินเนอร์นั้นใช้ชีวิตอยู่ในยูเครนตอนที่เกิดสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และทั้งคู่เป็นสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธยูเครนทั้งสองคนจึงควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพเยี่ยงเฉลยศึกคนอื่นๆนะคะส่วนบิดาของบราฮิมก็กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าบุตรชายก็เป็นประชาชนชาวยูเครนเช่นกันก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยนะคะฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยว่าจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวเอาไว้ให้ได้นะคะแล้วเมื่อวันที่11มิถุนายนนะคะรองนายกรัฐมนตรียูเครนก็แสดงความเชื่อว่าในที่สุดแล้วกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นจะทำการอย่างมีเหตุมีผลเพราะว่าตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะแก้ไขไม่ได้ในการเอาผิดต่อทหารทั้ง3นายด้วยนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะขยับมาที่ฝั่งอังกฤษนะคะและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกเครือจักรภพอีก4ประเทศก็มีการประกาศแผนการขยายแล้วก็ปัดฝุ่นสนธิสัญญาด้านความมั่นคงซึ่งเคยเริ่มต้นเมื่อ51ปีก่อนขึ้นมาอีกครั้งนะคะภายใต้การฟื้นฟูข้อตกลงที่มีชื่อว่า Five Powers Defense Agreement หรือ FPDA นะคะซึ่งมีมาเลเซียสิงคโปร์นิวซีแลนด์และออสเตรเลียรวมถึงอังกฤษนะคะภายใต้ข้อตกลงนี้5ประเทศสัญญาจะปรึกษาซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดภัยคุกคามในรูปแบบการโจมตีโดยอาวุธต่อประเทศสมาชิกและจะตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี1971ข้อตกลงนี้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ทางสหราชอาณาจักรยกเลิกการรับรองด้านกลาโหมที่เคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อตกลงมาลายานะคะแล้วก็การปัดฝุ่นข้อตกลงนี้ก็เกิดขึ้นในเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะคุณทรงโพธิ์ค่ะ
ครับทางกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ก็ออกมาแถลงการนะครับที่การหลังจากการประชุมแชงกรีลานะครับระบุว่ารัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่ม FPDA หารือหนทางที่จะทำงานร่วมกันให้มากขึ้นนะครับพร้อมกับขยายความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้ทางกลุ่มสามารถรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงที่มีอยู่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับรวมทั้งมีการหารือบทบาทสำคัญของ FPDA ในการสร้างความเชื่อมั่นส่งเสริมความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศและการให้ความเชื่อมั่นต่อทุกฝ่ายในช่วงที่มีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างมากเช่นในปัจจุบันนะครับทั้งนี้นอกจากประเด็นไต้หวันและเกาหลีเหนือแล้วนะครับกลุ่ม FPDA ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากกรณีที่จีนเดินหน้าอ้างอธิปไตยในเขตทะเลจีนใต้อีกด้วยครับ
นั่นก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจกันค่ะวันนี้นะคะฝั่งประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการออกโรงโต้นักลงทุนวอลล์สตรีทและพรรครีพับลิกันนะคะคุณทรงพจน์แล้วก็มาปกป้องแผนงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันกับสมาชิกสภาพแรงงานนับพันคนในนครฟิลาเดลเฟียนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นคะแนนนิยมที่ลดลงไปเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและกระแสความกังวลที่ว่าตอนนี้สหรัฐนั้นจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเร็วๆนี้อันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์ค่ะคุณทรงพจน์โดยประธานาธิบดีไบเดนประกาศย้ำในวันอังคารนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้พุ่งเป้าไปที่การเรียกเก็บภาษีที่เหมาะสมกับอภิมหาเศรษฐีและบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายที่จ่ายภาษีน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นมูลค่าหลายพันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วก็จะพยายามลดความเหลื่อมล้ำในประเทศด้วยนะคะภายใต้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนักวิเคราะห์ก็ออกมาระบุว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะยกระดับนโยบายการเงินที่เข้มข้นในการลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อนะคะก็เลยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นต่างๆนั้นก้าวเข้าสู่ภาวะตลาดหมีนะคะก็คือภาวะที่ตลาดดัชนีราคาหลักทรัพย์ก็ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลานานๆนะคะก็จะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ล่วงเลยมาถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันอังคารก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นบ้างมีการปิดตลาดที่สับสนนะคะโดยดาวโจนส์ค่ะปิดลบ152จุดที่ 30,364 จุด Nasdaq ปิดบวก19จุดค่ะที่ 1,828 จุด S&P ปิดลบ14จุดค่ะที่ 3,735 จุดราคาทองคำปิดลบ 1.21% นะคะที่ 1,809 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะ มาพูดถึงเรื่องประเด็นเศรษฐกิจกันแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้อเมริกาก็อย่างที่ทราบกันเจอกับเงินเฟ้อพุ่งตลาดหุ้นร่วงอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยไปในทิศทางที่หดตัวลงในไตรมาสแรกของปีซะด้วยหลายคนเลยเกิดคำถามขึ้นมานะคะว่าตอนนี้อเมริกามีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่หรือว่ามากน้อยแค่ไหนค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับต้องบอกว่าหากพิจารณาจากปัจจัยต่างๆในตอนนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์เชื่อนะฮะว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นยังมาไม่ถึงในอนาคตอันใกล้เพราะอะไรนะครับหลักสำคัญก็คือผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายในระดับสูงแม้ว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับขณะที่ภาคธุรกิจก็ยังคงลงทุนซื้ออุปกรณ์ซื้อซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างต่อเนื่องอัตราการจ้างงานก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเช่นกันนะครับแสดงให้เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีอยู่ในขณะนี้แต่ว่าคุณรูบิล่าฟาลูกีนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ High Frequency Economics ให้ความเห็นนะครับว่าแม้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐบ่งชี้ว่ายังไม่มีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเร็วๆนี้แต่เศรษฐกิจอเมริกาอาจเผชิญกับลมปะทะระลอกใหม่ได้นะครับแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยหนึ่งในปัจจัยที่เขาบอกถึงนะครับว่าเป็นภาวะของความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็คืออัตราเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องคงทนยาวนานกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐคาดการไว้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับคุณนิติการดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐซึ่งบ่งชี้เงินเฟ้อนะครับเพิ่มขึ้น 8.6% มากที่สุดในรอบ41ปีก็เป็นผลมาจากสงครามในยูเครนนะครับทำให้ราคาสินค้าและพลังงานสูงขึ้นนั่นเองรวมทั้งมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจีนที่ทำให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานรุนแรงขึ้นด้วยครับ
ค่ะที่เราเห็นก็คือทิศทางตลาดหุ้นในวัน2วันนี้เนี่ยหลายคนก็จับตากันใกล้ชิดเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐเฟดจะมีการประชุมกันเพื่อที่จะมีการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่หลายคนจับตาว่าเอ๊ะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามกันบ้างคะ
ครับก่อนหน้านี้เจอโรมพาวเวลนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดเนี่ยนะฮะก็ออกมายืนยันว่าจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ได้นะครับรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงด้วยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แน่นอนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าได้นะครับวันพุธนี้ครับที่ต้องจับตามองคือเฟดจะประกาศว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับเท่าไหร่นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าจะขึ้นที่ระดับประมาณ 0.75% ซึ่งจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในระดับสูงสุดในรอบ28ปีนะครับและก็อาจจะมีผลให้ธนาคารกลางจำกัดการปล่อยเงินกู้ด้วยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยเช่นกันคำถามคือทำไมเวลาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจึงอาจจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับการใช้กันก็คือจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลงโดยเฉพาะในส่วนที่ต้องมีการกู้ยืมเงินนะครับเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ตลาดรถยนต์ตลาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึงระดับสูงกว่า 5% แล้วนะครับนอกจากนี้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจต่างๆก็จะสูงขึ้นชะลอการลงทุนของภาคธุรกิจนะครับตลอดจนชะลอการจ้างงานใหม่หรืออาจจะนำไปสู่การปลดพนักงานนั่นก็จะเกิดผลต่อเนื่องตามมาก็คือปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงเพราะกังวลต่อสถานะการเงินนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมูลค่าสินทรัพย์หรือหุ้นต่างๆที่ลดลงทำให้ครัวเรือนที่ถือครองหุ้นไว้มากๆเนี่ยไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าเดินทางท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับแล้วก็หากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะครับตัวอย่างที่อาจกล่าวมานี่ก็อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ
คุณทรงพจน์คะนอกจากเรื่องของประเด็นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมีสัญญาณอะไรอีกบ้างคะที่จะบ่งชี้ว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยค่ะ
ครับนอกจากดอกเบี้ยก็จะมีอีก2ปัจจัยหลักๆที่นักเศรษฐศาสตร์เขาดูกันนะครับ อย่างแรกก็คือดอกเบี้ยในการดอกเบี้ยพันธบัตรนะครับหรือว่าเป็นยิลนั่นเองนะฮะว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า inverted yield curve หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยของพันธบัตรระยะสั้นสูงกว่าระยะยาวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะตามปกติแล้วเนี่ยพันธบัตรระยะยาวอย่างเช่นพันธบัตร10ปีเนี่ยจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร2ปีซึ่งเป็นพันธบัตรระยะสั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้ขึ้นคือ inverted yield curve ก็คือนั่นหมายความว่านักลงทุนอาจจะมองเห็นความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นนั่นเอง นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขในตลาดการจ้างงานนะครับสัญญาณที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าอาจจะกำลังจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็คือบริษัทต่างๆปลดพนักงานอย่างต่อเนื่องนะครับอัตราการว่างงานสูงขึ้นโดยปกติแล้วหากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.3% ติดต่อกัน3เดือนนั่นก็หมายความว่าหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาครับ
นั่นก็คือมีดัชนีหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เราต้องติดตามไม่เพียงแต่การติดตามเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่าอย่างที่ทราบกันคือเป็นผลกระทบที่จะเป็นห่วงโซ่ตามมาในอนาคตถ้าในการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้มีการปรับขึ้นไปสูงกว่าการคาดการนะคะ
ใช่ครับ
นั่นก็คือเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะไปอีกเรื่องนึงนะคะทางผู้สื่อข่าววิวเอนะคะรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียความคืบหน้าคดีทำร้ายนายวิชารัตนภักดีจนเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะก็มีการกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องเบื้องต้นนะคะเกิดขึ้นแล้วในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากที่เลื่อนมาแล้วหลายครั้งนะคะโดยสื่อท้องถิ่นก็รายงานเพิ่มเติมว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีก็เต็มไปด้วยผู้ให้ความสนใจจำนวนมากไปติดตามการไต่สวนนัดแรกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทีมอัยการได้เริ่มกระบวนการไต่สวนเบิกพยานฝ่ายโจทก์ขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นให้ปากคำต่อผู้พิพากษาศาลสูงแห่งนครซานฟรานซิสโกนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งทางฝั่งนางมนทนัทรัตนภักดีทายาทของนายวิชานะคะก็เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็ล่วงเลยมากว่า500วันแล้วที่คดีทำร้ายพ่อของเธอนั้นยังไม่คืบหน้าแล้วก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะสำหรับการไต่สวนก็ยังดำเนินต่อไปจนถึงวันพุธที่15มิถุนายนซึ่งจะเป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อให้ศาลมีการพิจารณาว่ามีหลักฐานพยานในการดำเนินคดีจำเลยหรือไม่เพื่อที่จะเดินหน้าขั้นต่อไปของกระบวนการยุติธรรมนะคะขยับไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างที่ญี่ปุ่นมีแนวคิดบ้างขนมปังแบบในนิทานแฮนเซลกับเกรเทลด้วยนะคุณทรงโพสต์ซึ่งเขาบอกว่าจะกลายเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเขาคิดค้นเทคโนโลยีซีเมนต์กินได้จากเศษอาหารในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันแล้วซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของ AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
โคตะมาชิดะนักศึกษาและศาสตราจารย์ยูยะซากาอิแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวผู้ร่วมการวิจัยกล่าวว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงแต่สามารถยืดหยุ่นโค้งงอได้คล้ายกับซีเมนต์นักวิจัยทั้งสองกล่าวว่าวัสดุที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีความแข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง4เท่านอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนและที่สำคัญยังสามารถกินได้อีกด้วยค่ะศาสตราจารย์ซากาอิได้พยายามหาวิธีที่จะแทนที่คอนกรีตที่ทำจากซีเมนต์ด้วยวัสดุที่ยั่งยืนเนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์นั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่อากาศในระดับสูงตามข้อมูลของกลุ่มวิจัยชานัมเฮาส์ทั้งนี้ปัญหาเรื่องเศษอาหารเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกนะคะโดยในปีคศ2019ญี่ปุ่นทิ้งเศษอาหารถึง5ล้าน7แสนตันซึ่งทางรัฐบาลก็กำลังหาทางลดจำนวนเศษอาหารเหล่านี้ลงให้เหลือ2ล้าน7แสนตันภายในปีคศ2030หรืออีก8ปีข้างหน้านี้ด้วยค่ะตามปกติแล้วเศษอาหารที่จะไปจบลงในหลุมฝังกลบหรือปล่อยให้เน่าเสียไปซึ่งจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาในกระบวนการเหล่านั้นในตอนนี้เศษอาหารเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ทำคอนกรีตซึ่งจะเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถนำมาฝังดินได้หากไม่ต้องการใช้แล้วโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซากาอิและมาชิดะหวังว่าพวกเขาจะสามารถนำวัสดุชิ้นใหม่นี้มาแทนที่การใช้พลาสติกและปูนซีเมนต์และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากขยะเศษอาหารได้อีกด้วยก่อนหน้านี้ซากาอิเคยผลิตคอนกรีตจากเศษไม้จากนั้นก็เปลี่ยนไปใช้เศษอาหารที่ผสมเข้ากับพลาสติกจนกระทั่งสามารถพัฒนาซีเมนต์ที่ทำจากเศษอาหารล้วนๆได้สำเร็จผ่านกระบวนการที่ทำให้แห้งบดและบีบอัดเศษอาหารซึ่งพวกเขาปรับระดับความดันและอุณหภูมิการผลิตซีเมนต์จากเศษอาหารนี้ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาซื้อได้จากอินเทอร์เน็ตค่ะศาสตราจารย์ซากาอิกล่าวด้วยว่าส่วนที่ท้าทายที่สุดในการพัฒนาซีเมนต์จากเศษอาหารก็คือการที่เศษอาหารแต่ละประเภทต้องการระดับอุณหภูมิและระดับความดันที่แตกต่างกันพวกเขาได้ใช้เศษอาหารประเภทต่างๆในการทำซีเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นใบชาเปลือกส้มกากกาแฟและเศษอาหารเหลือทิ้งเป็นต้นนอกจากนี้ซากาอิและมาชิดะยังสนุกสนานไปกับการเปลี่ยนรสชาติของซีเมนต์ที่กินได้ด้วยเครื่องเทศชนิดต่างๆที่ทำให้ซีเมนต์มีสีกลิ่นหรือแม้แต่รสชาติที่แตกต่างกันแต่ถ้าต้องการที่จะกินซีเมนต์เหล่านี้จะต้องทำให้ซีเมนต์เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปต้มซะก่อนค่ะมาชิดะและเพื่อนอีก2คนได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Fabula โดยพวกเขาได้ร่วมงานกับบริษัทอื่นๆในการใช้วัสดุเหล่านี้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน ซาคาอิกล่าวทิ้งท้ายว่ากระบวนการผลิตซีเมนต์นี้อาจนำไปใช้สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่สามารถกินได้หากเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างเช่นหากไม่สามารถส่งอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยได้พวกเขาก็สามารถนำที่นอนชั่วคราวซึ่งทำมาจากซีเมนต์ชนิดพิเศษนี้มากินได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะไปฟังข่าวกันต่อคุณทรงโพสต์เห็นว่ามีผลกระทบของโควิดกับธุรกิจร้านอาหารดังในฮ่องกงเหรอคะ
ใช่ใครที่เคยเดินทางไปฮ่องกงอาจจะจำได้นะครับเป็นภาพของภัตตาคารซีฟู้ดลอยน้ำเรื่องชื่อเลยนะครับจัมโบ้โฟลติ้งซึ่งเป็นมีรูปทรงคล้ายพระราชวังเนี่ยกำลังกลายเป็นความทรงจำแล้วนะครับหลังจากเจ้าของกิจการไม่สามารถหาเงินทุนมาสนับสนุนธุรกิจที่ถูกพิษโควิดบีบให้ต้องปิดกิจการมาตั้งแต่2ปีก่อนนะครับและก็ต้องลากภัตตาคารที่ผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกเคยแวะเวียนมาลิ้มรสอาหารแห่งนี้เนี่ยนะฮะไปเทียบท่าที่อื่นแล้วด้วยนะครับภัตตาคารที่ว่านี้เคยมีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับแล้วก็ทอมครูซมาใช้บริการแล้วนะครับแล้วก็ถูกลากออกจากจุดที่ตั้งมาตั้งแต่เมื่อ46ปีก่อนนะครับหรือว่าปีคศ1976ถูกลากไปไว้ที่อื่นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผู้บริหารบอกว่าไม่เห็นโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจการภัตตาคารเร็วนี้นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ความพยายามหาผู้ลงทุนใหม่มารับช่วงเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับ
นั่นก็เป็นผลกระทบจากโควิดกับภาคธุรกิจนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ที่จะมาทำลายธุรกิจงานแต่งในเวกัสค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะคุณทรงโพสต์มีประเด็นคือบริษัทดูแลลิขสิทธิ์ของเอลวิสเพรสลีย์เขาไปผุดคำสั่งให้บริษัทจัดงานวิวาในละครลาสเวกัสห้ามใช้สัญลักษณ์ของศิลปินดังในงานแต่งเลยและตอนนี้กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักกับธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่เลยนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของ AP มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับคู่รักที่มาลั่นระฆังวิวาห์ในประเทศสหรัฐและหลายบริษัทที่ให้บริการได้งานแต่งในเมืองนี้มักมีการนำเสนอพิธีแต่งงานในธีมที่เกี่ยวข้องกับเอลวิสเป็นจุดขายสื่อท้องถิ่นอย่าง Las Vegas Review Journal รายงานว่าบริษัท Authentic Brands Group ที่ดูแลลิขสิทธิ์ของ Elvis Presley ได้ส่งจดหมายเตือนไปยังสถานที่จัดพิธีแต่งงานเพื่อแสดงคำสั่งบังคับจากศาลให้บุคคลหรือว่าองค์กรต่างๆระงับการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวยังระบุว่าทางบริษัทนั้นไม่อนุญาตให้นำชื่อการแต่งกายที่คล้ายลักษณะการใช้เสียงรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆที่อาจจะเชื่อมโยงไปยังนักร้องคนดังเนื้อหาบางส่วนของจดหมายยังกล่าวว่าคำต่างๆอย่างเช่นเอลวิสเพรสลีย์และ The King of Rock and Roll ล้วนแต่เป็นคำที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายหลังคำสั่งดังกล่าวมีออกมานะครับหลายบริษัทแสดงความกังวลว่าการถอดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเอลวิสจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของพวกเขาเคล่าคอลลินส์ที่ดำเนินธุรกิจงานแต่งธีมเอลวิสผ่านเว็บไซต์ lasvegaselvisweddingchapel.comและยังมีธุรกิจสถานประกอบพิธีแต่งงานที่ชื่อว่า Little Chapel of Hearts ร่วมกับสามีของเธอคอลลินส์เปิดเผยกับสำนักข่าว AP ว่านี่คือแหล่งรายได้หลักของเราทั้งที่เพิ่งเจอผลกระทบของโควิด-19 ไปแต่แล้วสิ่งนี้ก็มาเกิดขึ้นอีกอุตสาหกรรมธุรกิจงานแต่งที่ลาสเวกัสสร้างรายได้ราว 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีลินโกย่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่พยายามผลักดันให้ลาสเวกัสเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแต่งเธอกล่าวว่าคำสั่งระงับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเอลวิสเกิดขึ้นในจังหวะที่เลวร้ายลาสเวกัสต้องเผชิญกับความยากลำบากหลังจากที่นักท่องเที่ยวหายไปในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่โกย่ากล่าวเสริมนะครับว่าพิธีแต่งงานจำนวนไม่น้อยถูกนำเสนอในธีมของเอลวิสเธอคาดว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะทำลายบางส่วนของอุตสาหกรรมงานแต่งในเมืองนี้และผู้คนจำนวนมากอาจจะต้องสูญเสียการทำอาชีพตรงนี้ไปในแถลงการณ์ล่าสุดของบริษัท Authentic Brands Group กล่าวว่าบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มศิลปินที่แสดงเป็นเอลวิสและผู้ที่ชื่นชอบในตัวศิลปินอีกทั้งยังระบุอีกนะครับว่าบริษัทไม่มีความต้องการที่จะให้สถานประกอบงานแต่งในเมืองลาสเวกัสที่นำเสนอธีมเอลวิสต้องปิดตัวลงโดยมีการให้รายละเอียดไว้ว่าทางบริษัทต้องการที่จะทำงานร่วมกับธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลายเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเอลวิสทั้งชื่อรูปภาพการแต่งกายที่คล้ายได้รับลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้อง บริษัทดังกล่าวนะครับยังดูแลลิขสิทธิ์ของคนดังอื่นๆซึ่งรวมถึงดาราภาพยนตร์ชื่อดังมาริลีนมอนโรและนักมวยอย่างมูฮัมหมัดอาลีความสัมพันธ์ของเพรสลีย์และเมืองลาสเวกัสมีมาอย่างยาวนานนะครับในปี1964ภาพยนตร์ของเอลวิสเพรสลีย์ที่ชื่อว่า Viva Las Vegas มีเพลงประกอบอันโด่งดังในชื่อเดียวกันความสำเร็จดังกล่าวกลายมาเป็นธีมของนครลาสเวกัสอย่างไม่เป็นทางการปี1967เพรสลีย์แต่งงานกับพริสซิลล่าภรรยาของเขาที่เมืองลาสเวกัสส่วนในเดือนกรกฎาคมปี1969เพรสลีย์สร้างนิยามใหม่ของการเข้าพักที่เมืองลาสเวกัสและทำการแสดงสดจากเดิมที่วางแผนไว้ที่จะมาพักแล้วก็ทำการแสดงเพียง4สัปดาห์ที่โรงแรม Las Vegas International Hotel แต่แล้วการแสดงดังกล่าวกลับดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมปี1976รวมแล้วมีการแสดงมากกว่า600ครั้งทางด้านเคนต์ลิปลีย์เจ้าของธุรกิจงานแต่งที่ชื่อว่า Elvis Weddings เปรยเอาไว้นะครับว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาเขาสวมบทบาทเป็น Elvis และไม่เคยต้องเจอกับประเด็นเช่นนี้ริปลีย์ตั้งคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจครับโดยเขากล่าวว่าพวกเขาต้องการปกป้องสัญลักษณ์ของเอลวิสแต่การทำให้คนทั่วไปเข้าถึงเอลวิสไม่ได้นี่หรือคือวิธีการป้องกัน
Wise men say
ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
But I can't
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันที่รายงานมาจากลาสเวกัสนะคะแล้วก็ลาไปด้วยเพลงแห่งรักของเอลวิสเพรสลีย์ Can't Help Falling in Love จาก Sony Music Entertainment นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมรายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ